Ebyonga bichalibiti ekitongole kya Kabaka Foundation jitandise okubangula abaami ba Kabaka mu ssaza Bulemeezi ku ngeri y'okukunga abantu batereze ebyobulamu bwabwe. Henry Kalebo.
Mu kiseera kino abaami ba Kabaka okuva mu ssaza Bulemeezi bakunganye wano ku dayosisi Luwero okwetaba mu musomo ogwategekeddwa ekitongole kya Kabaka Foundation era n'okweteekerateekera olusiisira lw'ebyobulamu olugenda okusookera ddala mu mwaka guno lugenda okujjanjaba olusiisira luno nga lwe lugenda okulaba ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino bajjanjabwa endwadde zonna ku bwereere era ng'olusiisira luno lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 n'25 omwezi guno ogwokubiri nga mu kiseera kino abaami ba Kabaka okuli abaamagombolola ate n'abo abatwala ebyobulamu mu ssaza Bulemeezi bakunganye okulaba nga battaanya enteekateeka eno okulabira ddala ng'abantu ba Kabaka batuuka ku lunaku olwo nga bafunira ddala obujjanjabi obwo obugwanidde. Enteekateeka eya Kabaka Foundation ey'okujjanjaba abantu ba Beene ezze ebeera mu masaza ag'enjawulo nga ne ku mulundi guno essaza Bulemeezi Ssaabasajja Kabaka yasiimye olusiisira lw'ebyobulamu lutandikire eno omwaka guno. Ebisinga kaa otujja bikongera mu mawulire gaffe lwaki nana mwenda kutonyeza bbiri CBS FM Mwemanduso Kalebo Henry ndi wano ku dayosisi ey'e Luwero.